Айша анамызга сондай жала жабылган эт. Айша анамызга сондай жала жапкан. Сол жаланы жанагы ойлоп чыгаргандар мунафыктар. Мединанын жана мунафыктары. Бану Мусталах деген шайкастан кайтып келаткан кезде өз жалгыз согусту мунафыктар сөзүгө чыгып, онун көзүндө үлкөн бир осындай күнөнү алып келдилер. Айша анамызга жала жапты. Көрүп кандай маселе. Жагдай өтө кыйын болуп кетти, курметтүү жамаат. Бул жерде бизге биз үчүн өтө үлкөн сабак бар. Ва инна аллазина жаау бил ифки дейди. Усбату минкум. Азыр калай баштайт ата. Шында да ана Айша анамызга зина жалабын жапкандар дейди. Пайгамбар мүминдерге айтып атыр. Өздөрүңдүн ишинде жүргөн адамдар кой дейди. Түшүндүңүз ба? Сырттан не? Сырттан жел турду дейди. Сүйтүп үч төртөөң ананы алып алдыңдар да өз иштериңди тараттыңдар дейди. Бәле өздөрүңдөн чыгат дейт көбүнө. Караңдар кандай нерсе айтып атыр. Сыртка жабасамаңдар дейди. Сырттан кур жаңагы Адам алейхиссаламга шайтандын васвасы келгендей келеди бир нерсе. Сосын аламызды жайып жиберебиз. Сосын сол окуя болду кой Алла Тааланын каалоосунда. Сүзүңүз ба кандай маселе? Тагдырда болду ал. Бул жаман нерсе биз үчүн дегендей маселе. Сонда Алла Таала айтат: "Ла тахсабуху шаррун лакум." Сиздер эсептемеңдер бул окуяны сендер үчүн бир жамандык деп. Караңыз. "Бал хуа хайрун лакум." Бул сендер үчүн кайрылы дейди. Көрүңүз ба? Үткөнү үлкөн сабак берет Алла Таала. Үлкөн гыйбрат, үлкөн дарс береди. Ол күнө эч качан кайталанбайтындай. Түшүндүңүз ба? Сол салихалы коомдун ичинде болду болсо мисалы. 4-5 адам айналдырып жанагына тарата бастады. Алла Таала бизге өзү адептерди үйрөтөт. Адептерде караңдар кандай лаула ис самиатум. Сендер сол хабарды эстиген кезде дейди. Биздин характерибиз кандай болуу керек экен? Зоннал муминуна вал муминат. Мумин эрлер менен мумин айелдер, эркектер де катышты, айелдер де катышты караңдар. Мумин эрлер менен мумин айелдер ойласа еди кой дейди. Караңыз. Би анфусихим хойра. Өздөрү жайында жакшы ойласа кой дейт да. Караңыз. Өзүңсүң кой дейди ал, баурум, өзүңсүң. Көрүп кандай маселе? Өздөрү өздөрүнүн ичинде караңдар. Өздөрү жайына жакшы ойласа еди кой дейт да. Сосын сөздөрүнө мындай сөз чыкканда кой дейт Алла Таала. Ва колу хаза ифкун мубин. Мынау нагыз жала кой барып турган деген сөз. Осы сөздү айтууга жарамадыңдар кой деп отур Алла Таала. Бул сахабалардын кезеңин караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тири. Айша анамыз акесинин үйүндө, акеси менен шешесинин үйүндө жылап атыр, ооруп атыр. Караңыздар, жала. Өтө кыйын жагдай. Алла Таала көрсөтөт бул жерде. Фитна деген сондай жаман нерсе экен, караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала көрсөттү. Вахийсиз билмейт окс. Яны эгерде хабар алып келетин болсо, сондай бирөө түгөлүн ушурайсыңдар дейт сондай пелеге. Сагууларың калмайт дейт анча, сау сөз сүйлөйтүндөрүн калмай калат деген маселени келтирип атыр. Сонда Алла Таала айтат: "Лаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху фид дунья ва ахира." Эгерде сендерге, эй муминдер, асиресе сендерге, сендер үчүн Алланын дүйнөдө да, ахиретте де, ахиретте деген рахымы болмаганда дейди. Кеңшилиги, караңыз. Дүйнөдө да сендерге туура жолда калып, аман алып калуу деген Алла Тааланын каалоосу болмаганда сендерге. Ламассакум. Караңыз. Фима афаттум фихи азабун азим. Осы Айша анамызга жала жапкан кездеринде үлкөн азап келетин дейт сендерге. Караңыз калай эскертип атыр. А бурунгу амалдарыбыз кайда сонда? О, Бадрдеги, Ухуттагы, недеги? Болду дейтиндер. Анау агачтардын баарынан өтүп келиңдер да, мына жерде бычыт болду дейт баары. Көрүп кандай маселе? Лаула исмиатумуху култум. Сол хабарды эстиген кезде айткандарыңда кой дейт да, жерде. Ма якуну лана ан натахаддаса бихаза. Караңызчы, ан натакаллама бихаза. Биздин хакыбыз жок бул тууралуу сөйлөүгө. Деген сөз чыкпады го дейди ауыздарыңнан. Кырысып кеттиңдер дейт да. Көрүп кандай маселе? Субханака, я Раббым, сен пәксің. Хаза бухтанун азим. Но барып турган жала кой деп неге айтпадыңдар дейт. Неге бирөөлөрүнүн аузунан солай чыкпады дегендей. Аюб, Абу Аюб Ал-Ансари сосын Умму Аюб Алансори деген ерлі зайыптылар болған. Тек сол отбасында сол екеуі ғана айтқан ғой, нағыз жала деп. Міне, заманның сол жердегі сол оқиғадағы красавчиктер екеуі. Қарас, басқасы ше, тахаджуттар, нелер, ештеңе көмектеспей қалды ғой. Неге? Неге сендер сөзге ересіңдер деп атыр да? Таталаққаунаху биәлсинатикум. Қараңыздар, тілдеріңмен, тілден шығады, тілмен қабылдайды, түрді сипаттап атыр ана жерде. Анау тілмен лақтырады, тілмен қағып аласыңдар. Қара қандай нәрсе? Тілдеріңмен бір-бірлеріңе лақтырсып, уа жаңағы уа тақулуна биафуахикум, сосын бір ауыздарыңда бір сөз шығарасыңдар, керемет бірдеңке сөйлеп тұрғандай дейді. Қараңыздар. Ауыздарымен сөйлейсіңдер, мә ләйса ләкум бихи илм. Өздерінде мүлде білім жоқ дейді ол жайында. Бір керемет философ, жаңағыдай философтар секілді ана жерде ойлар кетіп отырды. Мен ойлаймын енді, мен ойлаймын енді деген нәрселер. Қара, қаншама нәрсені мұсылмандарды сынап жіберді. Бұл хабар айыбымызды ашты қоғамдық деңгейдегі. Түсіндіңіз бе? Біз әлі жарамайды екенбіз деген мәселе жәннатқа. Міне сондықтан бұл хабар жамандық емес дейді. Бұл сендерді жылатуға келген хабар дейді. Сөнулеріңе Алланың алдында, екінші рет үйтіп сөнімейтінге. Соқтан бұл жамандық па, жақсылық па? Көріңіз бе қандай мәселе? Ал анау дейді, инналлазина ярмунал мухсанатил мумин алғафилати муминат. Алла тағала айтады. Ана ерлі, ері бар әйелдерді аңқау жүргендер өздері. Жамандық ойламайды, ақ көңіл, жаңағы аузын ашса көкірегі көрінеді дейді ғой мысалы. Сонда жүріп, шыққан ішінде арамдығы жоқ жүрген мүмин әйелдерге зина жаласын жапқандар луину қараңыздар. Лағнеттелді дейді олар. Фид дуния уа ахира. Уа лахум азабун азим. Дүниеде де ахиретте де лағнеттелді де, оларға өте зор азап бар дейді.